пані Євгене, була така інформація, от дуже поширена, що у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати буде звільнено 600 тисяч працівників. А потім голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, вона цю інформацію спростувала і сказала, що неправильно порахували, тому що це означає не звільнені робітники. А що це означає? Скажіть, яка взагалі ситуація на цьому ринку праці?
Дякую за запитання. Так, дійсно, був звіт Національного банку України, в якому зазначена цифра, яку ви озвучили, це 600 тисяч. Вони прогнозували, що можуть попасти під звільнення у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати. Але якщо звертатись до цифр, то ми бачимо, що знову ж таки, на вересень 2016 року, це ті дані, які є в широкому доступі на сайті Державної служби статистики України, ми бачили тенденцію до того, що 1,3 мільйона людей отримували заробітну плату менше 3200. І це люди, які отримували тоді на рівні 1450 тодішнього рівня мінімальної заробітної плати. Ми маємо з вами розуміти, що часть із цих людей вони отримували офіційно лише мінімальну заробітну плату, а решту перекривали за допомогою неофіційних каналів отримування доходів. З підняттям мінімальної заробітної плати до 3200 така тенденція має нівелюватись за рахунок того, що привабливість виплати заробітної плати в конвертах зменшується у зв'язку з тим, що роботодавець все рівно має платити єдиний соціальний внесок не нижче з мінімальної заробітної плати.
А можна якось тут детальніше? Тому що дійсно багато говорили про те, що тепер змушені будуть підприємства переходити там на, як ви кажете, виплату в конвертах, на чорну готівку і переводити людей на, наприклад, на півставки. А ви кажете, що в принципі немає такої потреби. Можете тут якось нам роз'яснити докладніше? Такою людською мовою, зрозуміло, щоб всім було.
Так, також дякую за запитання. Дійсно, ми маємо з вами розуміти, що в пошуках альтернатив і зменшення податкового навантаження роботодавці можуть вдатися до пошуків залучення нестандартних, можна так сказати, форм оплати праці. До переведення працівників на неповну або тіньову зайнятість. Але
там на 0,7 ставки, так?
Так, на 0,7, на 0,5 ми маємо розуміти, що Кодекс законів про працю, він дає таку можливість для роботодавців. І тут не треба розрізняти декілька питань. Це встановлення для працівників скороченого робочого часу, передбачає Кодекс законів про працю. І тут я зразу обмовлюся, що це передбачає встановлення для працівників меншої тривалості робочого часу на протязі тижня. Як ви знаєте, для нормальна тривалість робочого тижня для українських працівників є 40 годин на тиждень. Скорочений робочий день або скорочений робочий тиждень встановлюється для певних категорій працівників і також може бути встановлений роботодавцем в колективних договорах, але це не передбачає зменшення заробітної плати. Тобто людина працює менше норми, тобто менше 40 годин, може працювати 36, можливо, в колективному договорі записати і інші нормативні скорочені тривалості робочого тижня. Але заробітна плата в цьому випадку виплачується як за повну норму, за 40 годин. Другий варіант зменшення відпрацювання людьми робочого часу – це встановлення неповного робочого часу. І тут починається зменшення роботи, оплати робітників пропорційно відпрацьованому часу.
Знаєте, як може бути? Я зразу по ходу уточню. Може бути, що роботу ту саму люди мають виконувати, а їм поставили 0,7 ставки, менша зарплатня, а виконати ти маєш все, як і раніше. Наскільки
так,
це все законно?
Слушне зауваження. Я, з вашого дозволу, спочатку поясню, чи законно взагалі встановлення неповного робочого часу, а потім постараюся розкрити це питання, на якому ви заакцентували. І так, дійсно, є законодавчо врегульовані механізми зменшення відпрацювання робочого часу. І я зупинився на встановленні неповного робочого часу. Він передбачає пропорційну оплату праці. А якщо повертатись до вашого питання, дійсно можливе зловживання деяких роботодавців і переведення працівників на неповний робочий час, тобто встановлення їм 0,5, 0,75, 0,7, ну, різної тривалості, але оплата відповідно до пропорційно нормативно зазначеного в наказах про переведення або встановлення неповного робочого часу. І фактичне відпрацювання людьми повної норми робочого часу. Але ми з вами маємо розуміти, що це негативно, і хочу донести це до роботодавців, це може негативно вплинути на продуктивність праці працівників. Вони можуть недоотримати кінцевого результату, адже одна із основних ключових методів, ключових факторів, яка впливає на продуктивність праці, це наскільки люди задоволені своїм трудовим життям і оплатою цього трудового часу, який вони відпрацьовують.
А можете нам дати приклади, балансу? Наприклад, міжнародні? Як це у них?
Так, можна надати міжнародні. Недавно ми досліджували європейський досвід. Взагалі в Європі, до відома слухачів, встановлено, Європейський Союз встановив тривалість робочого тижня 48 годин. Деякі країни пішли трошки далі, і вони встановили межі, протягом якого людина має працювати. Тобто це, наприклад, не більше 40 годин і не менше 32 годин працюють в Фінляндії. Хочеться зазначити, що найменше в Європі відпрацьовують в середньому в Нідерландах. Там вони відпрацьовують 27 годин на тиждень, і останнім часом вони переходять на роботу протягом 4 днів на тиждень. Хочеться зазначити, що в рейтингу, світовому рейтингу щастя, ці країни, такі як Фінляндія і Нідерланди, входять до першої десятки.
І Голландія працює там 4 дні на
4 дні, так, на тиждень. І це тенденція світова до підтримування балансу життя-робота. Ми маємо розуміти, що зацікавлений працівник, який відчуває турботу роботодавця, який протягом робочого дня не шукає альтернативних робіт, який направляє всі свої сили, всю свою енергію для здійснення поставлених задач окремого роботодавця, він буде віддаватися наповністю. Тобто турбота, вона покличе за собою збільшення продуктивності
почули.
Праці.
Почули, окей, ще цікавий момент. Чого чекати, дивіться, от людям дали 3200, так? Хоча насправді це 2576, так? Так. Мінус податки. Кажуть, що тепер у них має бути більше грошей, але коли вони йдуть платити за тарифи житлово-комунальні, коли вони йдуть щось купувати, ціни вже набагато піднялися, інфляція теж уже включилася. Чи реально відчують люди, що в них побільшало грошей в кишені?
Це дуже слушне запитання, і тут я пропоную трошки повернутися до статистики. За нашими розрахунками, Інститут суспільно-економічних досліджень порахував в межах 8 пріоритетів державницької політики на 2017 рік, ми порахували, що додаткове навантаження на бізнес складе 42-48 мільярда гривень. Чи багато це для ринку праці України і для того, щоб стверджувати, що саме підняття мінімальної заробітної плати вплине на інфляцію загалом в країні? Хочеться сказати, що біля 300 мільярдів гривень – це був фонд оплати праці працівників протягом 2016 року. Тобто ми відбачаємо збільшення фондів роботодавців лише на 15%. Якщо враховувати цифри, які дає Мінекономрозвитку, нагадаю, вони в останньому звіті передбачали, стверджували, що рівень тіньової економіки в Україні сягає 35%. То, в принципі, я вважаю, що є резерви в підприємств для того, щоб підвищити зарплату робітникам, при цьому не дуже впливаючи на інфляційні процеси. Так, дійсно, ми бачимо з вами деякі подорожання по деяким категоріям продуктів. До основного подорожчання входить саме продукти, які споживають найбільше категорії людей, які мають дохід, ну, в межах мінімальної заробітної плати, яка на сьогодні, нагадаю, 3200. Але чи являється це впливом мінімальної заробітної плати? Не думаю. В зв'язку з тим, що насправді ринок іще не встиг би почути збільшення маси грошей, в зв'язку з тим, що ще люди до кінця не...
Ну, тільки один пішли, раз отримали.
Да, не пішли на закуповувати продукти саме з цими грошима. В зв'язку з тим, що так дійсно тільки в січні вони отримали. І
тобто інфляція і так мала бути?
Так, це сезонні процеси, які, в принципі, підтверджують динаміку ринку.
От, я ще раз повернуся до свого питання. Ми це зрозуміли, окей, стосовно того, що інфляція могла і так бути, це не прив'язується до 3200. Але якщо збільшилась інфляція, люди отримують цю більшу мінімалку, то виходить, що вони не відчують цього підвищення. Оця інфляція, вона з'їсть оце підвищення, так?
Для того, тут ми знову ж таки маємо трошки розрізнити деякі питання. Ми маємо розуміти, що є категорії людей, які отримували 1450 гривень по стану на вересень, листопад, коли це була мінімальна заробітна плата, і вони зараз будуть отримувати 3200. Для них це дійсно збільшення...
2576.
Ну, так, в фактичних цифрах після сплати військового збору і податку з доходів фізичних осіб, так, 2500, трошки більше. Ми маємо розуміти, що є категорії людей, які отримували 3200. І це дуже-дуже суттєво видно на ситуації в сфері, в бюджетній сфері. Там є відповідна, як наші слухачі, напевно, знають, є тарифна сітка і перший тарифікаційний розряд, який також підвищений урядом з 1 січня до 1600 гривень. І відповідно до тарифікаційної сітки є тарифікаційні коефіцієнти, за рахунок яких формується посадовий оклад. І у зв'язку з встановленням вищої мінімальної заробітної плати і встановленням першого тарифікаційного розряду на рівні 1600, так дійсно відбулося певне
зрівняння
заробітних плат. І це як негативна тенденція є, але цю тенденцію потрібно буде нівелювати на рівнях керівників підприємства.
Тобто зараз тепер виходить, чи правда, що прибиральник може отримувати як керівники, наприклад, якогось там фінансового підрозділу вишу?
Так, дійсно, спостерігається така тенденція. Ми маємо розуміти, що прибиральник службових приміщень, маючи перший тарифікаційний розряд, отримує посадовий оклад в 1600 і доплату до 3200. Керівники не основних структурних підрозділів вищих навчальних закладів, середній медичний персонал в закладах охорони здоров'я, маючи тарифікаційні розряди в межах 10-11, вони будуть отримувати 3100. Так, дійсно, така тенденція є, і це нівелює. Ну, ми розуміємо, що рівень відповідальності на цих посадах різний. Я не хочу якось дискредитувати певні версії робітничих професій. Мені здається, що позитивна тенденція в цьому руслі є тим, що збільшилась привабливість цих професій в зв'язку з тим, що вони почали отримувати заробітну плату. Але ми повинні подумати про людей, які на сьогодні отримували порядка 3200 і трохи вище. Тому що саме по цим людям вдарить найбільше, як ви казали, інфляція. Саме по цим людям вдарить підвищення цін. Тому що та частина затрат, яка лягає в цю середню заробітну плату, ну, в їхню середню заробітну плату, являється суттєвою на витрати на транспорт, на продукти харчування. Люди, які отримували менше заробітної плати, менше, ніж 3200, на рівні тодішньої мінімальної 1450-1600 з грудня місяця, то вони, у них перекриє підвищення за рахунок, ну, перекриє інфляційні підвищення за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати.
Зрозуміло.
Люди, які отримували більше заробітну плату, тобто 7-10 і вище, їхня частка затрат на транспорт, на продукти, ну, на соціально потрібні.
На практиці.
Да, на практиці вони менше, ця частка в доходах.
Спасибі.
Я напомню, що в нашій студії Євгеній Гарховець, експерт соціальної політики Інституту общественно-економічних ісследувань. Пане Євгене, у мене ще таке от запитання. Юрист Олександр Бережковець на своїй сторінці в Фейсбук дуже цікаво таке дав, написав такий пост. Я хотіла б, щоб ви його прокоментували. Чому в Україні ніколи не буде білих заробітних плат? От давайте рахувати. Є три варіанти виплати. В конверті, офіційна і на третю групу ФОП, фізичних осіб-підприємців. От, наприклад, роботодавець, припустимо, хоче виплатити 15 тисяч гривень. Та? По першому варіанту, тобто в конверті, зарплата вся буде, всі 15 тисяч гривень працівник отримає. І всі задоволені. По другому варіанту, тобто по офіційному, офіційна зарплата, працівник отримує 8700, 6 тисяч, ну 6 там 225, 6 тисяч платить податків, це ЄСВ, і ще три види податків, так? І по третьому варіанту це 13,5 тисяч. А 1500 він підуть на податки ФОП, 5% ФОПу, так? І він пише, навіть якщо роботодавець захоче платити офіційно 15 тисяч гривень зарплати, чи потрібна така робота працівнику? Додому в сім'ю він принесе лише 8700, тобто $300 замість 500. І він пропонує такий, ну, чи запитання, чи таке риторичне запитання, для переходу на офіційні білі зарплати потрібно лише одне – зменшити податки. Як ви вважаєте? Тобто, де логіка, да, бути законослухняним громадянином, сплачувати податки і розуміти, що це необхідно, да, необхідно для держави бути таким
патріотом.
Це логічно, так, віддавати стільки податків в державі, якщо є от три різні види, і по першому виду, по першому шляху іти завжди вигідніше.
Дякую за запитання, дуже слушне. В цьому
але якщо
пості,
можна коротко.
Так, якщо в цьому пості дуже, ну, розкриваються всі суті ухилення від оподаткування. І хочеться сказати, що так, дійсно, податкове навантаження 18% плюс військовий збір 1,5. Ну, тут треба думати про оптимальні ставки оподаткування. Третій варіант з оформленням ФОПів, як можливий варіант, так, дійсно, цивілізаційних відносин для того, щоб не платити чорну заробітну плату. Але всі працівники, всі роботодавці повинні розуміти, що офіційна заробітна плата, вона є гарантією справедливості і підтвердження соціально-трудових відносин. Тобто оформлення працівника відповідним чином для працівника передбачає соціальні гарантії, які він може отримати. Це пенсійне забезпечення, це соціальне забезпечення. Якщо виплачувати виключно в конвертах заробітну плату, то
за що лікувати, за що, да, відправляти на курорти?
Ми маємо розуміти,
що
держава недоотримує кошти у вигляді податків і зборів. А держава, по суті, це ми з вами. Це ми з вами, це наші з вами соціальні гарантії, це наші з вами проєкти, це наші з вами діти, які навчаються, підлітки, які в вищих навчальних закладах навчаються. Це все формуємо ми з вами, платники податків. Це ми маємо розуміти, що ми не віддаємо ці гроші в нікуди, в якісь ефемерні фонди, які їх просто розпайовують і вони уходять. Основна суть, яку, скажімо, хотілося би донести, потрібно розуміти працівникам, найманим працівникам, роботодавцям, що відповідальність за розвиток країни, за реформи в країні, по-перше, лежить на нас з вами. Не на державних чиновниках. Тільки контроль громадськості, тільки розуміння того, що ми з вами майбутнє, воно допоможе
наше сумління.
наше сумління так допоможе реалізувати Украину как социальную державу.
Дякую вам дуже. У нас в гостях был Евгений Горохевец, эксперт социальной политики Института общественно-экономических исследований.